สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Trillion Dollar Coach The Leadership Playbook of Silicon Valley Bill Campbell เป็นหนังสือธุรกิจและภาวะผู้นำเขียนโดยเอริกชมิดจอนาธานโรเซนเบิร์กและแอลันอีโกหนังสือเล่าถึงแนวคิดการโค้ชของบิลแคมเปิลอดีตโค้ชฟุตบอลและผู้บริหารธุรกิจผู้มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาผู้นำของบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Google, Apple และ Intuit จุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การเขียนชีวประวัติแบบละเอียดแต่เป็นการกลั่นหลักการบริหารทีมจากประสบการณ์จริงของคนที่ทำงานใกล้ชิดกับแคมเปิลเนื้อหามุ่งอธิบายว่าผู้นำที่ดีไม่ได้พึ่งตำแหน่งหรืออำนาจสั่งการเท่านั้นแต่ต้องสร้างความไว้วางใจอ่านพลวัตของทีมให้คำติชมอย่างไปตรงมาและใส่ใจมนุษย์ทั้งคนหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างบันทึกความทรงจำคู่มือผู้บริหารและกรณีศึกษาวัฒนธรรมองค์กรในซิลิคอนแวลลีย์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกผู้นำต้องทำหน้าที่โค้ชทีมไม่ใช่แค่ตัดสินใจแทนทีมแก่นสำคัญของหนังสือคือแคมเปิลมองว่าผู้จัดการที่มีตำแหน่งสูงยังไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำที่แท้จริงตำแหน่งทำให้คนมีอำนาจจัดสรรงานแต่ความเป็นผู้นำเกิดจากการที่ทีมยอมรับว่าคนคนนั้นช่วยให้พวกเขาทำงานได้ดีขึ้นแนวคิดนี้ทำให้บทบาทของหัวหน้าเปลี่ยนจากผู้ควบคุมไปเป็นโค้ชที่ช่วยให้สมาชิกเห็นปัญหาชัดขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นและร่วมมือกันดีขึ้นแคมเปิลไม่ได้เสนอให้ผู้นำอ่อนโยนจนไม่กล้าตัดสินใจแต่เสนอให้การตัดสินใจตั้งอยู่บนความเข้าใจคนและบริบทของทีมในองค์กรที่เติบโตเร็วปัญหามักซับซ้อนเกินกว่าที่คนเดียวจะรู้คำตอบทั้งหมดผู้นำจึงต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่คนเก่งหลายแบบสามารถถกเถียงปรับมุมมองและลงมือพร้อมกันได้จุดเด่นของแนวคิดนี้คือการโค้ชไม่ได้เป็นกิจกรรมเสริมหลังเลิกงานแต่เป็นวิธีบริหารประจำวันตั้งแต่การประชุมการสนทนาส่วนตัวไปจนถึงการรับมือความขัดแย้งประเด็น2ความไว้วางใจคือเครื่องมือบริหารที่ลดแรงเสียดทานขององค์กรหนังสือให้ความสำคัญกับความไว้วางใจในฐานะเงื่อนไขพื้นฐานของทีมที่ทำงานเร็วและกล้าตัดสินใจในมุมของแคมเปิลความไว้วางใจไม่ได้เกิดจากคำประกาศเรื่องวัฒนธรรมองค์กรแต่เกิดจากพฤติกรรมซ้ำๆเช่นการรักษาความลับการพูดความจริงการฟังอย่างตั้งใจการยอมรับว่าตนเองไม่รู้ทุกเรื่องเมื่อสมาชิกเชื่อว่าผู้นำมีเจตนาดีและยุติธรรมการถกเถียงเรื่องยากจะไม่กลายเป็นการป้องกันตัวทางการเมืองนี่คือเหตุผลที่หนังสือเชื่อมความไว้วางใจกับความปลอดภัยทางจิตใจเพราะคนจะเสนอความเห็นที่ยังไม่สมบูรณ์ยอมรับข้อผิดพลาดและรับคำติชมได้ง่ายขึ้นแคมเปิลยังให้ความสำคัญกับการฟังไม่ใช่เพื่อรอจังหวะตอบแต่เพื่อทำให้ผู้พูดรู้สึกว่าถูกมองเห็นและถูกเข้าใจในเชิงปฏิบัติความไว้วางใจเป็นกลไกที่ลดต้นทุนการประสานงานทีมไม่ต้องเสียพลังกับการคาดเดาเจตนาและสามารถนำพลังนั้นไปใช้กับการแก้ปัญหาจริงประเด็น3ทำงานกับทีมก่อนทำงานกับปัญหาเพราะปัญหายากต้องการทีมที่ทำงานเป็นหลักการที่โดดเด่นมากของแคมเปิลคือผู้นำควรทำงานกับทีมก่อนทำงานกับปัญหาความหมายคือปัญหาทางธุรกิจจำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวเพราะขาดข้อมูลเท่านั้นแต่ล้มเหลวเพราะทีมมีความไม่ไว้วางใจอีโก้บทบาทไม่ชัดหรือความขัดแย้งที่ไม่มีใครพูดตรงๆแคมเปิลจึงให้ความสำคัญกับการสังเกตการประชุมภาษากายคนที่พูดมากเกินไปและคนที่เงียบผิดปกติมองว่าผู้นำต้องรู้ว่าแรงตึงในทีมอยู่ตรงไหนแล้วช่วยให้ความตึงนั้นถูกพูดถึงในรูปแบบที่สร้างสรรค์หนังสือยังเน้นการเลือกคนเข้าทีมจากคุณสมบัติอย่างความฉลาดในการเรียนรู้ความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนและความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่แค่ประสบการณ์หรือความสามารถเฉพาะทางตัวผลคือทีมที่มีแต่คนเก่งแต่ไม่ยอมเชื่อมต่อกันจะสร้างปัญหาใหม่มากกว่าปัญหาที่แก้ได้แคมเปิลจึงมองว่าการบริหารทีมเป็นงานเชิงระบบไม่ใช่การแก้คนเป็นรายกรณีเท่านั้นเป็น4ความรักในที่ทำงานหมายถึงการเห็นคนทั้งคนไม่ใช่แค่บทบาทงานส่วนที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือบริหารทั่วไปคือการพูดถึงความรักอย่างจริงจังในบริบทองค์กรสำหรับแคมเปิลความรักไม่ได้หมายถึงความสนิทสนมแบบไร้ขอบเขตแต่หมายถึงการใส่ใจชีวิตมนุษย์ของเพื่อนร่วมงานทั้งครอบครัวสุขภาพความกังวลและแรงกดดันนอกงานแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะเขาทำงานกับผู้บริหารระดับสูงซึ่งมักถูกมองผ่านผลงานและสถานะเท่านั้นสื่อชี้ว่าเมื่อผู้นำสนใจคนทั้งคนความสัมพันธ์ในทีมจะลึกพอที่จะรองรับคำติชมที่ยากและการตัดสินใจที่เจ็บปวดความเมตตาจึงไม่ได้ขัดกับมาตรฐานสูงแต่ช่วยให้มาตรฐานสูงถูกสื่อสารโดยไม่ทำลายศักดิ์ศรีของผู้รับจุดนี้มีความสำคัญต่อองค์กรที่แข่งขันสูงเพราะความกดดันอาจทำให้คนลดทอนกันเป็นทรัพยากรแคมเปิลเสนอภาพผู้นำที่ยังคงเรียกร้องผลงาน แต่ไม่ลืมว่าคนทำงานต้องการความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งความเคารพและความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจได้ประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่บทเรียนจากประสบการณ์จริงๆพร้อมข้อจำกัดของมุมมองซิลิคอนแวลลีย์ Trillion Dollar Coach ไม่ใช่ตำราภาวะผู้นำที่สร้าง
ครับ
ทฤษฎีเป็นลำดับขั้นอย่างเป็นระบบจุดแข็งของมันอยู่ที่การรวบรวมหลักคิดจากประสบการณ์ตรงของผู้บริหารและผู้ประกอบการที่เคยได้รับการโค้ชจากแคมโปวิธีเล่าแบบนี้ทำให้แนวคิดเรื่องความไว้วางใจทีมและความเอื้ออาทรมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติเพราะผู้อ่านเห็นว่าหลักการเหล่านี้ถูกใช้ในบริบทที่กดดันและเติบโตเร็วอย่างไรก็ตามลักษณะดังกล่าวก็เป็นข้อจำกัดด้วยหนังสือมีน้ำเสียงยกย่องแคมโบค่อนข้างมากและไม่ได้ตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือข้อจำกัดของเขาอย่างลึกเท่าหนังสือวิเคราะห์เชิงวิชาการอีกทั้งกรณีส่วนใหญ่ผูกกับโลกเทคโนโลยีและผู้บริหารระดับสูงผู้อ่านในองค์กรขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมอื่นๆจึงต้องแปลงหลักการให้เหมาะกับบริบทของตนถึงอย่างนั้นหนังสือยังมีคุณค่าเพราะไม่ขายสูตรสำเร็จแบบผิวเผินมันเตือนว่าผลลัพธ์ทางธุรกิจจำนวนมากขึ้นอยู่กับคุณภาพของความสัมพันธ์การสื่อสารและวินัยในการดูแลทีมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้จัดการผู้บริหารผู้ก่อตั้งธุรกิจหัวหน้าทีมผลิตภัณฑ์และคนที่ต้องทำงานผ่านทีมมากกว่าทำงานคนเดียวผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากแนวทางการสร้างความไว้วางใจการจัดการความขัดแย้งการให้คำติชมและการทำให้การประชุมหรือการสนทนากลายเป็นเครื่องมือพัฒนาทีมในเชิงความคิดหนังสือช่วยขยายความหมายของภาวะผู้นำจากการกำหนดกลยุทธ์และวัดผลไปสู่การสร้างเงื่อนไขให้คนเก่งทำงานร่วมกันได้จริงสิ่งที่ทำให้ Trillion Dollar Coach โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือบริหารทั่วไปคือมันไม่ได้เริ่มจากทฤษฎีหรือโมเดลที่ออกแบบในห้องเรียนแต่เริ่มจากบุคคลหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้นำของบริษัทเทคโนโลยีสำคัญหลายแห่งหนังสือจึงมีน้ำหนักของประสบการณ์ความทรงจำและรายละเอียดเชิงพฤติกรรมที่นำไปปรับใช้ได้และบางส่วนจะมีน้ำเสียงเชิดชูมากกว่าวิเคราะห์วิจารณ์และมีฉากหลังเป็นซิลิคอนวาเลย์อย่างชัดเจนจุดแข็งของมันคือการยืนยันว่าองค์กรเคลื่อนเร็วไม่ได้ต้องการเพียงคนฉลาดต้องการทีมที่เชื่อใจกันกล้าพูดความจริงและมีผู้นำที่ดูแลคนอย่างจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุนเอริกสมิธคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่